Dende o Concello de Lugo, dende o minuto cero, dixemos que íbamos a habilitar 5 millóns de euros, xa anunciamos no seu día, para buscar a complementariedade con outras administracións para intentar paliar a situación económica derivada da crise sanitaria. Para iso, hoxe concretamos co plan Reanima Lugo, que vamos a poñer en marcha, as distintas liñas de axudas que xa falábamos no seu día. Son dúas liñas de axudas, por un lado, a axuda a impulso económico para manter os postos de traballo e intentar amortecer a reducción drástica de ingresos, que vai a ter 4 millóns de euros esta liña, e por outro lado, as medidas de axuda a conciliación familiar e laboral que se van a destinar para este fin 1 millón de euros. Non descartamos tampouco a posibilidade de ter que incrementar estas partidas económicas si vemos que a demanda é superior. O que pretendemos é que poidan ter líneas de axudas directas, é dicir, que poidan xa ter nas súas contas liquidez para poderlle facer frente a esta situación difícil e complexa, con unhas cuantías directas fixas e outras variables en función da situación de cada entidade, se a PEME, se a sociedade limitada, se a autónomo, se vexa pues, con unha situación de peche ou con unha situación de reducción de ingresos, e todo isto é o que se establece nas propias líneas de axudas. E, por outra banda, na línea 2, as medidas a conciliación, que tamén serán axudas directas para as persoas empadroadas no noso municipio, ben traballadores por conta llea ou ben traballadores por conta propia. Entre as dúas serán complementarias e serán compatibles para poder solicitala. Abriremos unha vez que se publique no BOP un plazo de 20 días para solicitar estas axudas. O que pretendemos tamén e que sexa o máis áxil posible, que teña os menos trámites burocráticos, porque entendemos que o que necesita agora o traballador, o autónomo, a pequena e mediana empresa, é que poidan dispoñer deste crédito, destas cuantías para poder facerlle frente á situación. Polo tanto, nos traballamos para que isto sexa unha realidade no menor tempo posible e así poder activar a economía e paliar esta situación tan complexa e difícil que estamos vivindo.